لقد أقول به نتقول لك بيه عود درارة حقا سيزبيرت عن مرحناتون انك عقادة ولدنا الجدا اتهزبي بيكون المستهافي ننحودي بلع نحنا دماء بقول لنا هاتو زبليو ما يحمى تاريخ كوينو ازي الجدا نسياسي ونابلو عبون فحسون تكبرتون كوينو دقفهم قلتو صنح ارتاوي عن حواتا لو نوت حربنيا تدالاين بريزدنتي اسياسن بتوتون دماء سب مسيرو ويقاقي كم كل بزيد محرد كم ايداتهم اربعة ميتي شح سراو درقن ودقبان سمحرو زياد راح فريفنا انتم مسوزبهم اب عالم مستنكر زدقونكم جغانو احوات ارتراويان يغني اللي الياس لندن
በሰው አሜሪካ ኮንግራስ ለሰነ ሀገር ላይ ያለው ያ ለምላጥነት ወጥ ያ ማለት ነው ሀፍተና ዩናይትድ ኔሽን ተላዩ ለላ ሀፍና አልባሽ ለሐድስ አመት ወጥ ሀደ ነው ተፈረ ኸውል አይወል ጸለት ለገብር ታማ ሐሊፉ ኢትዮጵያ ዘን ለመንግስት ዝገብረ ዘለ ስራህ አለ አይተረደልን አሁን ለምሳሌ በመያለ ጦርነት ይረለ መንግስት ሰዓትና ተዓሶ በሁሉ ራሻ ዘለ ካልሐደ ኸል ካልሐደ ኸል ዝነወር እና ተማሮሩ አዘን 5 ወር ሀገር 6 ወር ዚኤን እንዴት እዚህ ነው እንዴ? እንዴት እዚህ ኢትዮጵያ ተፈናቀሉ? ሚሊዮን ሚሊዮን ተፈናቀሉ ይጠፊው። ኦኬ ወርዘ መሐዋታይ ተጉሳክና በዛባ ደስሪያ ተላዓለ። ኦኬ
ሄሎ እግዳሽና አሰርተ አመት ከመምህሬታ ተጠቅመል ድፋ ስለት አሰርተ 4 ረብ ፈሪሰለ። አተን ቅሚ 11 አተን አመት ዝተአሰሩ እዘን ቅሚ ክልተሽፈት ሰዓተን ማስደግ ደምርሁ አሻሃት ምን እስያትከ ብሰንኪ እተእገዳዲ ዳቲ ይሁን ዳቲ ግን ብዙህ ኤርትራዊ እገዳና ጎረሉ እገደ እሞ ፈሪሰሎ ብምስራሱ ግን ጽቡቅል
ቦይቶ ሜካ አነት ሳንኪ ስፋደቲ ባህል ካቤ ኖርስ ኮሌና አዚ ሕጂ ግዜ እገዳ ኤርትራ ተራዒሉ ይበሃል ኣሎ ጽቡቅ እዞም ናይ መንግስቲ ደገፍ ኢና ዘሎ ከም ተካገር ነው ነው ገረው ዘሓዎ ተቃውማ የለን ይብኔ ርሕቲ ሓደ ሓውራ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተቃውማይ ከማን ክትብሎ ይካል ምክንያቱ ኣብ ስደት ከልካነሳ ተቃውማይ ሓዘላ ሃገር ካሁንካ ከፈት ነበር ዝግባእ ስለዚ ኤርትራ ሃገርና ሕጂውን ንኩላሕና ኣተሳተፍ ተቃውማይ ኩን ኣይትኹን ዜግነትካ ዝኸልኣካ ነገር የለን ሕግን ስርዓትን ኣብ ኤርትራ ኩሉ ዶብና ክሕፀት ምርጫ ክገበር ስርዓትና ክፍትሑ ናይ ነፍሶ ከፍ ብኤርትራዊ ኒሕ ዘለዎ ሰብ ዝፅለበሉ ግዜ እሞ ይቀንያለይ
ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ክመይ ኣለኹም ካብ ዝሓለፈ መደብኩም ምኒና ብዛዕባ እገዳ ናይ ኤርትራ ተላዒሉ ዝብል ሕቶታት ተቐሪብኩም ርኪ እትኩኳ ፅቡቅ እንተኾነ ኣተሓታ ግን ይምስለኒ ይብሉ እቲ ሕቶ ንኣባይታ ብዘሉ ሓቂ ክደቕርብኒ ካልኣይ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ሰሎም እዩ ዝበሎ ብስርዓት ህግደት ይተኣንዱ እምበር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህግደት ዘቐመጦ እገዳ ንህዝቢ ኤርትራ ክንዲዛ ጭራም ኣይተንፍም ህዝቢ ኤርትራ ኦረዲ ብስርዓት ህግደት ንልዕሊ 20 ግልን ዓመታት ተኣይድ ኣሎ እገዳ ተላዒሉ ኣይተላዒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘምፆ ለውጢ የለ የቐንወለይ ክብናይል ኢኻ እስራኤል
ሄሎ ቪኦኤ ወዲ ሓቂ በሃል ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ምንያ ከመስግና የደልየ ዘለኹ ብጣዕሚና ነመስግነኪ ናይ ብሓቂ ሞያ ጋዜጠኝነት ዝገብረለኹ መቐፅል እየ ብጣዕሚና ነመስግነኪ ቴንኪዩ